աճուրդային դահլիճից շատ քչերն էին հեռանում այդպես դառը զգացմունքով։ Առաջինը գնաց Վորոբյանինովը։ Ոսկրոտ ուղիղ ուսերը կռացրած, կարճացած պիջակով և բարոնային տխմար սապոգներով։ Նա քայլում էր կռունկի պես, իր ետևում զգալով մեծ կոմբինատորի ջերմ, մտերմական հայացքը։ Կոնցեսիոներները կանգ առան աճուրդային դահլիճին հարևան սենյակում։ Այժմ նրանք կարող էին աճուրդին նայել միայն ապակեպատ դռան միջով։ Այնտեղ տանող ուղին արդեն փակ էր նրանց առջև։ Օստապը բարեկամաբար լռում էր։
«Զայրացուցիչ կարգուկանոններ են»,
վախվխելով փնթփնթաց Իպոլիտ Մատվեևիչը։
«Կատարյալ խայտառակություն. պետք է բողոքել միլիցիային»։
Օստապը լուռ էր։
«Չէ, իսկապես, սատանան գիտե ինչ բան է սա»,
շարունակում էր տաքանալ Վորոբյանինովը։
«Երեք տակ պլոկում են աշխատավորներին, աստված վկա.
ինչ-որ բանեցրած աթոռների համար 230 ռուբլի. գժվել կարելի է»։
«Հա», ընտարբեր ասաց Օստապը։
«Այնպես չէ»,
հարցրեց Վորոբյանինովը։
«Գժվել կարելի է»։
«Կարելի է»։ Օստապը կիպ մոտեցավ Վորոբյանինովին և չորս կողմը նայելուց հետո մի կարճ, ուժեղ և կողմնակի աչքի համար աննկատելի հարված հասցրեց պարագլխի կողքին։
«Ահա քեզ միլիցիա, ահա քեզ աթոռների թանկություն բոլոր երկրների աշխատավորության համար, ահա քեզ գիշերային զբոսանքներ աղջիկների հետ, ահա քեզ մորուքի սպիտակություն, ահա քեզ ջահելի կատաղություն»։
Իպոլիտ Մատվեևիչը էգզեկուցիայի ամբողջ ժամանակամիջոցում ոչ մի ծպտուն չհանեց։ Կողքից նայողին կարող էր թվալ, թե հարգող որդին խոսում է հոր հետ, միայն թե հայրը շատ աշխուժորեն թափահարում էր գլուխը։
«Դե հիմա կորիր»։
Օստապը մեջքը շուռ տվեց ձեռնարկության դիրեկտորին և սկսեց դիտել աճուրդային դահլիճը։ Իպոլիտ Մատվեևիչը դեռ կանգնած էր ետևում, ձեռքերը կողքին ձգված։
«Ախ, դուք դեռ այստեղ եք, հասարակության հոգին»։
«Կորիր, դե»։
«Ընկեր Բենդեր»,»
աղերսում էր Վորոբյանինովը։
«Ընկեր Բենդեր»։
«Գնա, գնա, Իվան Պուլոյի մոտ էլ չգաս, կվռնդեմ»։
«Ընկեր Բենդեր»։
Օստապը այլևս ետ չնայեց։ Դահլիճում տեղի ունեցավ մի բան, որն այնպես հետաքրքրեց Բենդերին, որ նա դուռը կիսով չափ բացեց և սկսեց ականջ դնել։
«Ամեն ինչ կորավ»,»
փնթփնթաց նա։
«Ի՞նչ է կորավ»,»
քծնանքով հարցրեց Վորոբյանինովը։
«Աթոռներն առանձին-առանձին են ծախում»։
«Ահա թե ինչ»։
«Գուցե կուզենայիք ձեռք բերել»։ «Խնդրեմ, ես ձեզ չեմ պահում»։ «Միայն կասկածում եմ, թե ձեզ ներս կթողնեն»։ «Ասենք, կարծեմ, փողել են, քան չունեք»։
Այդ միջոցին աճուրդային դահլիճում տեղի էր ունենում հետևյալը։ Աճուրդավարը, զգալով, որ դժվար կլինի հասարակությունից 100-200 ռուբլի դուրս քաշել, բավականաչափ խոշոր գումար է դահլիճում մնացած մանրուքի համար, որոշեց կտոր-կտոր ստանալ այդ 200 ռուբլին։ Աթոռները նորից աճուրդի դրվեցին, բայց արդեն մաս-մաս։
«Չորս աթոռ պալատից, կաղնե, փափուկ, հապսի աշխատանքը, 30 ռուբլի, ով ավելին»։
Օստապին արագ վերադարձավ նրա ամբողջ վճռականությունը և սառնարյունությունը։
«Էյ դուք, կանանց սիրելին, կանգնեցեք այստեղ և ոչ մի տեղ մի գնացեք, ես 5 րոպեից կգամ, իսկ դուք այստեղ նայեք, թե ինչն ինչոց է, ոչ մի աթոռ բաց չթողնեք»։
Բենդերի գլխում անմիջապես հասունացավ մի պլան, որը միակ հնարավոր պլանն էր այն ծանր պայմաններում, որի մեջ ընկել էին։ Նա դուրս վազեց Պետրովկա, քայլերն ուղղեց դեպի մոտակա ասֆալտի չանը և գործնական բանակցությունների մեջ մտավ խուժանների հետ։ Նա, ինչպես և խոստացել էր, 5 րոպե անց վերադարձավ Իպոլիտ Մատվեևիչի մոտ։ Խուժանները պատրաստ կանգնած էին աճուրդի մուտքի մոտ։
«Ծախում են, ծախում»,»
շշնջաց Իպոլիտ Մատվեևիչը։
«Արդեն ծախեցին 4-1, 2-1»։
«Այդ ձեր սարկածոիններն են»,
ասաց Օստապը։
«Ուրախացեք, Ամեն բան մեր ձեռքումն էր, հասկանում եք, մեր ձեռքում։ Կարող եք արդյոք հասկանալ այդ։
Դահլիճում լսվեց ճռճռան մի ձայն, որով բնությունը օժտել է միայն աճուրդավարներին, կրուպիեներին և ապակեգործներին։
Տասուկեսով ձախ, երեք, ևս մի աթոր պալատից, կաղնե, կարքին վիճակում, տասուկես դիմացը, մեկ, տասուկես դիմացը։
Երեք աթոր ծախվեցին մեկ-մեկ, աճուրդավարը վաճառքի հանեց վերջին աթորը։ Կատաղությունը խեղտում էր ոստապին։ Նա կրկին հարցակվեց Վորոբյանինովի վրա։ Նրա վիրավորական նկատողությունները լի էին դառնությամբ։ Ով գիտե ուր կհասներ ոստապը իր երկիծական վարժություններով, եթե նրան չընդհատեր արագ մոտեցող մի տղամարդ, լոձի դարչնագույն կոստյումով։ Նա թափահարում էր թմբլիկ մատները, կռանում, թռչում և ետեր ցատկում, ասես թենիս էր խաղում։
Բայց ասացեք, հապշտապ հարցնում էր նա ոստապին, այստեղ իսկապես աճուրդ է, այո, աճուրդ, և այստեղ իսկապես իրեր են վաճառում, հիանալի է։
Անծանոթը ետ ցատկեց և նրա դեմքը պայծառացավ վազում ժպիտներով։
Հենց այստեղ իսկապես իրեր են ծախում, և իսկապես կարելի է էժան գնել, բարձր տաս, շատ, շատ։
Անծանոթը հաս տասդրերը խաղացնելով շշկլած կոնցեսիոներների կողքով սլացավ դահլիճ, և այնպես արագ գնեց վերջին աթոռը, որ Վորոբյանինովը միայն կռնչաց։ Անծանոթը անդորագիրը ձեռքին վազեց դեպի բաց թողման վաճառասեղանը։
Իսկ ասացեք, աթոռը հենց հիմա կարելի է վերցնել, հիանալի է։
Անընդհատ մկկալով և շարունակ շարժման մեջ, անծանոթը աթոռը բեռնեց կարգին և քշեց։ Նրա հետքերով վազում էր մի խուժան։ Կամաց-կամաց ծրվեցին և իրենց տները գնացին աթոռների նորանոր սեփականատերերը։ Նրանց հետևից սլանում էին ոստապի անչափահաս գործակալները։ Գնաց և ինքը։ Իպոլիտ Մատվեևիչը վախվխելով գնում էր նրա ետևից։ Այսօրվա օրը նրան երազ էր թվում։ Ամեն ինչ տեղի ունեցավ արագ, և բնավ ոչ այնպես, ինչպես սպասվում էր։ Սիվցև վրաշկայում դաշնամուրները, մանդոլինաները և հարմոնները գարնան տոնախմբությունն էին կատարում։ Լուսամուտները բաց էին, պատուհանների գոգերը լցվել էին ծաղկամաններով։ Մի հաստ մարդ, մազոտ կուրծքը բաց արած, շալվարակալով կանգնել էր պատուհանի մոտ և կրկոտությամբ երգում էր։ Պատի երկարությամբ դանդաղ անցնում էր կատուն։ Պարենային կրպակներում ոցկլտում էին նավթի լամպերը։ Վարդագույն տնակի առջև անցուդարձ էր անում Կոլյան։ Տեսնելով առջևից եկող ոստապին, նա քաղաքավարի կերպով բարևեց և մոտեցավ Վորոբյանինովին։ Իպոլիտ Մատվեևիչը սրտանց ողջունեց, սակայն Կոլյան ժամանակ չկորցրեց։
«Բարի երեկո»,
վճռականորեն ասաց նա, և ինքն իրեն զսպելու կարողություն չունենալով, մի լավ հասցրեց Իպոլիտ Մատվեևիչի ականջին։ Դրա հետ միաժամանակ Կոլյան, այդ տեսարանին ականատես ոստապի կարծիքով, արտասանեց բավականին տափակ մի ֆրաս։
«Այդպես կլինի բոլորի հետ»,
ասաց Կոլյան մանկական ձայնով,
«ովքեր փորձ կանեն»։
Թե ինչ փորձ կանեն, Կոլյան այնպես էլ չասաց։ Նա բարձրացավ թաթերի վրա և աչքերը փակելով շրխկացրեց Վորոբյանինովի թշին։ Իպոլիտ Մատվեևիչը բարձրացրեց արմունկը, բայց չհամարձակվեց նույնիսկ մի ծպտուն հանել։
«Ճիշտ է», ասում էր ոստապը, «իսկ հիմա վզակոթին, երկու անգամ, այդպես, ինչ արած, երբեմն ձվերը ստիպած են լինում սովորեցնել չափնացկացրած հավին, մի անգամ էլ,
այդպես, մի քաշվեք,
գլխին այլևս մի խփեք, դա նրա ամենաթույլ տեղն է»։
Եթե Ստարգորո դիդավադիրները, մտքի գիգանտին և ռուս դեմոկրատիայի հորը տեսնեին նրա համար կրիտիկական այդ մոմենտին, ապա պետք է ենթադրել, որ սրի ու խոփի գաղտնի միությունը կդադարեցներ իր գոյությունը։
«Դե, կարծես բավական է»,
ասաց Կոլյան, ձեռքը գրպանը կոխելով։
«Մի անգամ էլ»,
աղերսում էր ոստապը։
«Թող կորչի գնա, մյուս անգամ կիմանա»։
Կոլյան գնաց։ Ոստապը բարձրացավ Իվան Պուլոյի մոտ և նայեց ներքև։ Իպոլիտ Մատվեևիչը կանգնել էր տնից առիշեղ, դեսպանատան չուգունե ցանկապատին հենված։
«Քաղաքացի Միխելսոն»,
բղավեց Օստապը։
«Կոնրադ Կարլովիչ, ներս մտեք շենքը, ես թույլատրում եմ»։
Իպոլիտ Մատվեևիչը սենյակ մտավ, փոքրինչ արդեն աշխուժացած։
«Չլսված լրբություն»,
ասաց նա զայրույթով։
«Ես հազիվ ինձ զսպեցի»։
«Այ-այ-այ»,
ցավակցեց Օստապը։
«Ինչ ջահելներ են հիմա, հա»։
«Սարսափելի երիտասարդություն է. հետապնդում է ուրիշների կանանց, վատնում է ուրիշի փողերը, կատարյալ անկում.
Իսկ ասացեք, երբ գլխին խփում են, իսկապես ծավում է»։
«Ես նրան մենամարտիկը հրավիրեմ»։
«Հիանալի է, կարող եմ ձեզ հանձնարարել իմ լավ ծանոթին. Անգիր գիտի մենամարտի օրենսգիրքը և ունի երկու ցախավել, որոնք միանգամայն պիտանի են մահու և կենաց պայքարի համար. սեկունդանտ կարելի է վերցնել Իվանպուլոյին և աջակողմյան հարևանին.
Նա Կոլոգրիվ քաղաքի պատվավոր քաղաքացին է և մինչև օրս պարծենում է իր այդ տիտղոսով. Բայց կարելի է մենամարտի դուրս գալ մսաղած մեքենաներով. դա ավելի բերճաշուք է. յուրաքանչյուր վերքը անշուշտ մահացու կլինի. պարտված հակառակորդը մեխանիկորեն վերածվում է կոտլետի.
դա ձեզ գոհացնում է, պարագլուխ»։
Այդ պահին փողոցից սուլոց լսվեց, և Օստապը իջավ ներքև ագենտուրային տեղեկություններ ստանալու խուժաններից։ Խուժանները հիանալի կատարեցին իրենց վերադրված հանձնարարությունը։ 4 աթոռ ձեռք էր բերել Կոլումբի թատրոնը։ Անապաստանը մանրամասն պատմեց, թե ինչպես այդ աթոռները տարան սայլակով, ինչպես իջեցրին և տարան շենքը, արտիստական մուտքով։ Թատրոնի գտնվելու վայրը լավ ծանոթ էր Օստապին։ 2 աթոռ տարել են կարգով, ինչպես ասաց մյուս պատանի հետախույզը։ «Շիկ չմարան»։ Տղան, ինչպես երևում է, աչքի չեր ընկնում մեծ ընդունակություններով։ Բարսոնով և Ինը նրբանցքը, ուր տարել էին աթոռները, նա գիտեր, նույնիսկ հիշում էր, որ բնակարանի համարը 17 է, բայց ոչ մի կերպ չէր կարողանում հիշել տան համարը։
«Շատ արագ էի վազում»,
ասաց Խուժանը,
«գլխիցս թռավ»։
«Փող չես ստանա», հայտնեց վարձողը։
«Քերրի ջան, ես քեզ շանց կտամ»։
«Լավ, մնա, միասին կգնանք»։
Բանից դուրս եկավ, որ մկկացող քաղաքացին ապրում է Սադովո Սպասկայա փողոցի վրա։ Նրա ճշգրիտ հասցեն Օստապը գրի առավ ծոցատետրում։ 8-րդ աթոռը գնացել էր ժողովուրդների տուն։ Այդ աթոռին հետապնդող տղան շատ ծակամուտ դուրս եկավ, հաղթահարելով պարետության տիպի արգելքները և բազմաթիվ ցրիչներին, նա թափանցեց տուն և համոզվեց, որ աթոռը գնել է հաստոցի խմբագրության տնտեսվարը։ Տղաներից 2 դեռ չէին եկել։ Նրանք վազելով եկան գրեթե միաժամանակ, շնչասպառ և հոգնած։
«Կազարմենն ի նրբանցք, Չիստի և Պրուդի»։
«Համարը»։
«Ինը»։
«Բնակարանն էլ ինը»։
«Ենտեղ կողքին թաթարներ էին ապրում»։
«Բակումը»։
«Աթոռը հենց նրան էլ տարա»։ «Ոտքով էին գնում»։
Վերջին սուրհանդակը տխուր լուր բերեց։ Սկզբում ամեն ինչ լավ էր գնում, բայց հետո բատացավ։ Գնորդը իր աթոռով մտավ հոկտեմբերյան կայարանի ապրանքային բակը, և ոչ մի կերպ հնարավոր չէր նրա ետևից խցկվել։ Դարպասի առջև կանգնած էին ՀՀԺԿ Օվոյի հրաձիգները։
«Վայ թե մեկնեց»։
Վերջացրեց Խուժանը իր զեկուցումը։ Դա շատ անհանգստացրեց Օստապին։ Պարգևատրելով արքայավարի սուրհանդակին 1 ռուբլի, չհաշված Վարսոնով և Ինը նրբանցքի լրաբերին, որը մոռացել էր տան համարը, նրան ասվել էր, որ մյուս օրը մի քիչ վաղ կա։ Տեխնիկական դիրեկտորը տուն վերադարձավ և խայտառակված վարչության նախագահի հարցուփորձերին չպատասխանելով, ձեռնամուխ եղավ կոմբինացիաներ սարքելու։
«Դեռ ոչինչ կորած չէ»։
Հասցեները հայտնի են, իսկ աթոռները ձեռք բերելու համար բազում փորձված ու հին եղանակներ կան։
«Առաջին»՝
հասարակ ծանոթություն։ «Երկրորդ»՝ սիրային ինտրիգա։
«Երրորդ»՝
ծանոթություն կոտրանքով։ «Չորրորդ»՝ փոխանակություն։ Եվ 5՝ փող։
«Վերջինս ամենից հաստատուն է»։
«Բայց փող քիչ կա»։ Օստապը հեգնանքով նայեց Իպոլիտ Մատվեևիչին։ Մեծ կոմբինատորին վերադարձան մտքի սովորական թարմությունը և հոգեկան հավասարակշռությունը։ Փող իհարկե կարելի է ճարել։ Պահեստում կան, բոլշևիկները նամակ են գրում Չեմբերլենին նկարը, թեյքամիչը և բազմակնոջ կարիերան շարունակելու լիակատար հնարավորությունը։ Անհանգստացնում էր միայն 10-րդ աթոռը։ Հետքը իհարկե կար, բայց ինչպիսի հետք, աղոտ և մշուշապատ։
Ինչ արած, ասաց Օստապը բարձրաձայն։ Այդ շանսերով բռնել կարելի է։ Խաղում եմ 9-1 դիմաց։ Նիստը շարունակվում է, լսում եք, դուք, երթվյալ ատենակալներ։